Присылайте смс-поведомление на номер 391-22-24.
Адресы электронной почты вы знаете на сайте свобода.орг.
Чекаем.
Это ваша свобода.
Свобода без гальштуков. Легкая дискуссия на живые темы.
Ти ображає назва бульбаш белоруса.
Ти робив плястику Лукашенко.
Откуль беруться милицианки садистки?
Кожний тиждень 15 хвилин на гэтые и іншие темы.
Глядите живцом на сайте, слухайте у эфиры, реагуйте.
Свобода без гальштуков.
Ви на хвалях свободи, а зараз я пропоную послухати ще одну передачу «Свобода без гальштуков. Самоліт для президента. Про саправдні і несаправдні каштовності для керівників держави». Живая відеотрансляція гэтай передачі пройшла на сайті «Свободи» 6 снежня.
Добрый день. Сегодня мы поговорим про самолеты, автомобили и годинники керовников краинов. Ти правда тое, что чем беднейшая краина, тем дорожейший годинник у яе президента. Чому годинник Мясниковича у 158 разов дорожейший за годинник Обамы? И чем отрозниваются самолеты Александра Лукашенко, Михаила Саакашвили и Леха Качинского? У чем есть саправдные каштовности керовников державы? Про это мы поговорим у «Свободе» без гальштуков Вячеслава Ракицки, Сергей Навумчик и я, Ганна Соус, без гальштуков так само. На мой гадзіннік, Сергій. Гэта падарунак. Я прызнаюся, што ён даражэйшы, чым гадзіннік Барака Абамы і даражэйшы, чым гадзіннік Ангелы Меркель. У канцлера Німеччыны гадзіннік за 89 еўра, у прэзідэнта США за 200 даляраў.
Так вы даражэйшыя за Меркель, як па мне.
Это пытанне густу. Сергей, як вы лічыце, у Украіне, як Беларусь, дзе дэкларуецца альбо ставіцца за мэту сярэдні заробак 500 даляраў, за колькі не сорамна купляць гадзіннік кіраўнікам краіны, прэм'ерам, урадоўцам?
Ну, я думаю, што, канешне, кошт гэтага гадзінніка не павінен перавышаць. Ой, ну, мне цяжка сказаць. Ну, я думаю, што за 50 даляраў можна абсалютна нармальны гадзіннік купіць, які добра будзе ісці. Галоўна, каб прэзідэнт ці прэм'ер не адставаў ад часу ў глабальным сэнсе.
Вячеслав, ваш гадзіннік таксама, я ведаю, што дарэ дорожейший за Обаму. Я не уверена, что 50 долларов – это добрая сумма для керовника державы. Какая сумма повинна быть минимум, максимум для керовника краины?
За себе скажу, потому что я не могу говорить за керовников державы, але мне сдается, что это повинно, по-перше, быть якостный годинник. Но совсем мне не хочется выкидывать 50 долларов за часики Менского завода «Луч». И, натурально, годинник, який отповедает твоему властному стилю, и тому, скажем, я признаюсь, мой годинник каштует 10-180 евро и куплен на борте самолета чешских авиалиний у Duty Free. Так что, главное, стиль, отчувание комфортно им, ну и, натурально, стиплость. Вот стиплость, мне сдается, тут вельми важна.
Я додам, былый президент США Джордж Буш мне у годинник с Микки Маусом, подается таднейший за 100 долларов. На нашем сайте свобода.орг мы неяк зробили калаш годинников разных президентов. Ну, как я уже казала, самый танный оказался Барака Обамы 200 долларов, 220 Бронислав Комаровский, президент Польши, дали 17 тысяч долларов Александр Лукашенко. Самые дорогие у Виктора Януковича. Я зробила такие подлики. Поглядела в открытом доступе заробки президента, и оказалось, что Барак Обама за год может купить 6800 своих годинников. Александр Лукашенко 2. Виктор Янукович навод за годовый свой заробок свой годинник купить не сможет. А вот такие лишбы. Как, Сергей, вы лишите? Вот и правда, что чем беднейшая краина, тем дорожейший годинник купляет президент. Владимир Путин 50 тысяч, а Рамзан Кадыров в охоле за 300 тысяч у гадзінніка.
Ганна, я думаю, что это связано не столько с узровнем життя и внутренним валовым продуктом и іншими категориями экономичными, сколько с узровнем демократии. Вот чем краина меньше демократичная, тем саправды больше дорогие цацки. Я уже не только гадзінник маю на увазе, але и автомобили, самолеты и нечто іншее керовник этой краины мае. Связано это с тем, что значно больше узровень коррупции. Натурально, что яны выуживаете слово купляя, я думаю, что на своих гадзінніки не купляюць. Яны свои гадзінніки атрымоўваюць у подарунок, что, скажем, у цивилизованном свете успрымаецца однозначно просто як хабар.
А Барак Обама?
Ну, Барак Обама за 200 долларов может себе купить, дозволить купить гадзінник. Я думаю, что он может себе дозволить купить гадзінник за 200 тысяч долларов. Тут іншое пытанне, что он может дозволить финансово, але не может дозволить гэтага политично. Потому что, як только он купляет такие дорогие гадзінник, на наступный президентский термин он не переобирается. Денежная будет гэты механізм у дэмакратычных краінах, які проста фільтруе такія рэчы.
Вячаслаў, як мяркуеце, чаму такая схільнасць да раскошы ў кіраўнікоў менавіта постсавецкіх краінаў? Ёсць нейкая расійская традыцыя дэманстраваць гэтую раскошу? Чаму яна вось у Беларусі, ва Украіне? Ці гэта нейкая кампенсацыя?
Я думаю, што гэта не праблема расійскай традыцыі ці славянскай. Я думаю, што гэта праблема бедных людзей, якія урэшце рэшт дарваліся да грошаў, да сродкаў, да магчымасцяў. Гэта ляжыць з майго гледзішча ў плашчыне нават псіхалогіі. Вы разумееце, я спамінаю само сябе. Калі мы маглі купіць шпалеры ў цаглінку за 60 капеек, калі трэба было ночы стаяць для таго, каб купіць чэшскія боты цэба, а ўжо калі купіш фінскае, як нам усё гэта хацелася. Вось адзін мой сябра, калега, які ўсё жыццё марыў пра матацыкл BMW. Ён яго купіў, нацешыўся і зараз спакойна сабе жыве. Я думаю, што вось людзі, якія гэта ўсё хацелі, а асабліва тыя людзі, у каторых было няшчаснае, скажам, дзяцінства, там з праблемы ў сям'і і гэтак далей, яны вырываюцца, раптам адкрываюцца такія магчымасці, і яны тады проста без тармазоў.
Гэта ж проста гадзіннік, глядзіць час.
Вось вы разумееце, таксама цікава. Я размагу зразумець, калі мы ўсе тады марылі пра аўтамабіль, таму што нельга было купіць звычайнаму савецкаму чалавеку аўтамабіль. І гэта трэба было стаяць у чарзе, там нейкая разнарадка і гэтак далей. Ну вось мне це сапраўды гадзіннік цікавы. Раптам гадзіннік, аксесуар звычайны, стыльны, но становіцца сімвалам заможнасці, сімвалам нейкага стану ў грамадстве. Я думаю, што гэта перш за ўсё вырваліся, дарваліся, а яшчэ другі момант, што ўжо тычыцца кіраўнікоў, начальства рознага, сапраўды адсутнасць празрыстасці іх жыцця, адсутнасць празрыстасці бюджэта дзяржаўнага. Мы што ведаем, за якія сродкі нам гавораць, што вось нейкую такую зарплату атрымлівае міністр ці кіраўнік дзяржавы. А мы нічого не ведаем пра пазабюджэтныя, нейкія фонды, пра іншае. Мы абсолютно не ведаем, адкуль, з якіх фондаў, з якого артыкула бюджэта бяруцца грошы на раскошныя самалёты.
Вось якраз пра раскошныя самалёты. Боінг 776. Учора Александр Лукашенко прызямліўся на ім у Менскім аэрапорце з Ашгабаду. Паводле інтэрнэту, гэты Боінг каштуе недзе 124 мільёны даляраў. Мы не ведаем, колькі каштавала ягоная рэканструкцыя. Гэта Боінг Туркменбашы, на якім прэзідэнт Бердымухамэдаў не хацеў лётаць. Купілі Беларусі як чарговы самалёт для прэзідэнта Беларусі і пераабсталёўвалі ў Нямеччыне, і там рабілі залатыя фіранкі, нейкі ювелірны дэкор у ванным пакоі. Гэта адзін самалёт прэзідэнта. Я згадаю яшчэ другі самалёт прэзідэнта. Ту-154, самалёт, на якім разбіўся прэзідэнт Польшы Лех Качынскі і вся польская эліта. Самалёту было 20 гадоў, на ім лётаў яшчэ Ярузэльскі, далей Валенца, Квасневскі і Качынскі. Прэзідэнт Качынскі лічыў неэтычным патрабаваць сябе новага, больш сучаснага самалёту. Мы не будзем гаварыць пра прычыны, чаму ён разбіўся. Але вось такім чынам на гэтым старым самалёце, які, магчыма, не меў сучасных якіх параметраў, ён разбіўся. І трэці самалёт прэзідэнта Грузіі Міхаіла Саакашвілі, Челленджер, ён каштуе недзе 54 мільёны даляраў. І 7 мільёнаў даляраў каштавала яго пераабсталяванне якраз пасля трагедыі ў Смаленску. Там зрабілі аднаместную катапульціраванне. Вось гэты самалёт пасля таго, як партыя Саакашвілі пацярпела паразу на выбарах, цяпер Міністэрства абароны адмаўляецца атрымаць на сваім балянсе. Гэта 500 тысяч даляраў на год. І вось тут цікава знайсці нейкую золотую сярэдзіну, каб бюджэт не быў перавышаны, каб бяспека была гарантаваная, самалёт не разбіўся і каб пераемнікі не забралі. Вячаслаў, як падаецца, які аптымальны самалёт мусіць быць у прэзідэнта? З улікам усяго, бюджэту, бяспекі і таго, што будзе з кіраўніком краіны пазней.
Цікавае пытанне. Калі прылітаеш у Менск аэрапорт, ці адлітаеш, бачыш, калі стаіш тварам, выходзіш з аэрапорта да ўзлётнай паласы і бачыш злева. Злева стаіць 4 самалётчыкі з гербам Рэспублікі Беларусь. Я думаю, калі гаварыць пра беларускага кіраўніка, туды, куды ён лётае, а ён не лётае далёка. Урэшце рэшт, у Венесуэлу можна паляцець з дазаправкамі, з дадатковым пасадкамі. Дастаткова было б. Мадэрнізавана якого-небудзь, я не ведаю ўсіх марку, а цяпер мы ведаем Боінг 767, 750, там это 730, і вот два маленькіх. Я думаю, што абсалютна дастаткова было б тое, што ёсць у Менскім авіапарку CRJ, канадскі самалёцік, ці на больш далёкі адлегласці. Разумееце, такой Боінг 767. Я лецеў ім у Амерыку. Гэта стадыён у паветры. Там больш, чым 300, напэўна, месцаў і гэтак далей. Камфортна. А яшчэ колькі там усяго. Другая скрайнасць. Самалёт Качынска. Заігрываючы з польскім грамадствам, якое вельмі не любіць, калі людзі жывуць шыкоўна. Па сутнасці, здзейсненае злачынства. Эліта краіны загінула. Тут яшчэ адзін хацеў бы звярнуць увагу. Калі чалавеку няма чым вызначыцца, акрамя як вось гэтымі шыкоўнымі самалётамі і так далей, тады гэта ўзнікае. Вы знаеце, брытанская каралева па сённяшні дзень фрахтуе самалёты British Airlines і ваенных паветраных сілаў Брытаніі. Гады 2-3 назад яна збіралася купіць першы сабе самалёт там за 7 мільёнаў фунтаў, нешта такое недарагі. І той не купілі, таму што ўзнік эканамічны крызіс. Ёй не патрэбна это ўсё. Да, яна траціць мільёны фунтаў на палёты, таму што купляюць квіткі члены каралеўскай сям'і, але тым не менш, вось гэты момант, калі ёсць падстава, ёсць аўтарытэт, ёсць усё, тады і не трэба вызначацца гадзіннікам ці 5-6 самалётамі.
Дзякую, Слава. Сергій, які самалёт патрэбны прэзідэнту?
Ну, безумоўна, для кіраўніка дзяржавы, не будзем гаварыць дэмакратычны і дэмакратычны, у любым разе патрэбны самалёт, які б быў бяспечны. Я так думаю, што вот гэты элементы бяспекі, яны не нашмат робяць больш дарагім звычайную, так сказаць, стандартную модель. Правда, ёсць выключэнні, напрыклад, лайнеры, так званы борт нумар 1 амерыканскага прэзідэнта, гэта крэпасць у паветры, ён каштуе, можа быць, сотні мільёнаў даляраў, але гэта звыш дзяржава. Для кіраўніка рэгіянальнай невялікай краіны, канешне, дастаткова было б сціплага самалёта.
А давайте яшчэ вельмі важны аспект разгледзім — аўтамабілі. Прэстыж краіны вызначаецца колькасцю алімпійскіх медалёў, ядзернымі ракетамі і лімузінам прэзідэнта. Вельмі спрэчнае выказванне, гэта Роберт Кеннеді сказаў у часы халоднай вайны. Ці згодныя вы з ім? І ўвогуле, на вашу думку, што ёсць сапраўднымі каштоўнасцямі для кіраўнікоў краіны?
Ну, я не ідэалізую ні Роберта, ні Джона, ні Эдварда Кеннеді. Это былі выхадцы з эстэблішмента, так сказаць, яны былі адарваныя ад амерыканскага народа, скажам так, з пантамі, як цяпер бы сказалі, калі ўжо вот пра гэтае выказванне.
Александр Лукашэнка мог бы гэта сказаць.
Вот менавіта тут іншае. Калі Кеннеді, яны рэалізоўвалі свой стыль жыцця эстэблішмента потым у палітыцы, дык Лукашэнка, які адлюстроўвае класічную мадэль із грязі в князі, ён проста рэалізоўвае свае дзіцячыя комплексы няшчаснага, затурканага, зацюканага дзяцінства. Вот ён дарваўся да гэтай улады, ён цяпер грыбе ўсё гэта пад сябе.
Сергій, вас у свой час папракаў Александр Лукашэнка ў карупцыйным дакладзе, што вы ездзіце на вас Волга, вы на чорныя ікры выхоўваліся.
Ён казаў,
як сын там.
Там ён казаў, што да, вот ён казаў, што да, Серёжа, маё дзяцінства прайшло неяк у цябе не ў чорнай папінай Волзе. Я не еў чорную ікру, на што потым я яму сказаў, што Саша, я ўвогуле ікру не люблю, і чорную, так сказаць, чырвоную. Але сапраўды Лукашэнка называў імені Заблоцкага як прыклады карупцыі з апазіцыі, паколькі ў нас былі інамаркі. У мяне была інамарка, і штосьці было 16 гадоў, у Заблоцкага ўвогуле гадоў 18. Просто, ну, сёння б я гэтую машыну, просто я шчыра скажу, не сеў бы, бо это, ну, небяспечна. Мы яе купілі там за нейкіх 500 там марак, бо не хацелі па-за чаргой у савеце міністраў купляць тады, так сказаць, Жигулі. Але тут справа вось якая, што калі ўжо гаварыць пра старую савецкую наменклатуру, на што намекаў Лукашэнка, дык вот гэтыя міфы пра дзяцей членаў палітбюро, старі ЦК, там абколаў, якія ездзілі на мерседэсах, гэта ўсё міфы. Можа быць, дзеці загадчыкаў гандлёвых базаў і ездзілі на такіх машынах, але вот партыйная наменклатура, у якім разе знешне, яны трымаліся даволі, я б сказаў бы, сціпла. Там былі іншыя прывілеі, сацыяльныя, кар'ерныя, але вот гэтыя знешнія, яны сапраўды не перавышалі, бо быў інстынкт самазахавання, які ішоў зверху, бо калі пакладзецца на стол Брежневу ці Суслову пэўныя паперкі, гэта старапкама выліціць. У дэмакратычных краінах іншая сістэма. Там інстынкт самазахавання, які, так сказаць, падштурхоўвае знізу. Калі прэзідэнт паказвае, што вот у мяне гадзіннік, на які вам, вот жыхарам там, я не знаю, Берліна ці там Ліона, трэба працаваць адзін год, заўтра яны проста яго не перавыберуць. Вось і вся мадэль.
Але, Сергій, глядзіце, Ромні ледзь быў не абраны мільярдэр у Амерыцы. Чаму дрэнна, калі прэзідэнт багаты?
Я вось, дарэчы, хачу, каб вы абодва адказалі на такое пытанне. Дзе ўсё ж гэта залатая сярэдзіна? Калі мы згадаем, напрыклад, візыт 94-го году Біла Клінтона ў Беларусь. Все бачылі і памяталі элегантнага, шыкоўнага Клінтона, і побач Кебіч і Шушкевіч у некіх такіх савецкіх такіх паліто, яны не глядзеліся зусім, не прэзентабельна, як кіраўнікі краіны. Дзе тая мяжа, каб выглядаць прэзентабельна і не перавышаць бюджэты, каб гэта было маральна адкрыта для грамадства?
Праблема культуры, праблема адукаванасці, праблема густу, праблема разумення сучаснага свету, праблема ў рэшце рэшт дэмакратычных усведамленняў. Менавіта тут усё знаходзіцца, і яшчэ і разумення магчымасцей таксама гэтай дзяржавы.
Сергій,
я у сваіх гістарычных эсэ звычайна крытыкую Шушкевіч, але тут я яго абараню. Так, паліто Шушкевіча магчыма выбівалася з нейкай сучаснай еўрапейскай моды, але яно было цалкам пасавала пад той стан эканомікі, той узровень жыцця, які быў у Беларусі. Прыстой
спокойно выглядал Шушкевич. Под час того визита Клинтона я в этот день, так сказать, так само там у певных мероприятиях присутничал, бачил это не по телебачению. Главное, отказываясь на ваше питание, Ганна, мне кажется, что политик не повинен переходить некую межу и не быть у этом плане нахабным. Коли есть нахабство, то люди это отчувают и в демократичных краинах, и не в демократичных, и потом робят свои основы.
Коли люди не ведают, откуль гэтые гроши взялись. Коли богатый
вот
гадал,
ваш отказ вот про Ромни. Вядома, откуль миллиарды, эти миллионы там у Ромни, тому ему могут здаровать там и некие дорогие вещи.
Да, тому их
а Гавел себе б николи не дозволил бы такие годинник, бо он просто человек был такой культуры, для его это были танные понты. Это, ну, не трапляло под критерии ягоных интересов.
Вячеслав Ракинский, Сергей Навумчик, Ганна Соусь. Мы спрашались про то, что есть каштовности, соправдные и несоправдные для керовников Украины.
Гэта была перадача «Свабода без гальштука» у самалёт для